πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 29 Οκτώβριου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκο Τσιπλάκη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφών Ζεκίδης και Σάκης Νέγκας. Διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε ισχύ από 2 Νοεμβρίου και ως 31 Μαρτίου του 2023, το καλάθι του νοικοκυριού περιλαμβάνει 51 κατηγορίες προϊόντων, τρόφιμα, καθαριστικά σπιτιού και ήδη ατομικής υγιεινής. Ενεργειακή ασφυξία στην Ουκρανία, σχεδόν 4 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από διακοπές ηλεκτροδότησης μετά τις πρόσφατες ρωσικές επιδρομές σε ενεργειακούς χώρους. Πλησιάζει μεγάλη μάχη για τη Χερσόνα. Την στρατηγική της έντασης και των προκλήσεων συνεχίζει ο Τάγκη Περδογάν. Όχι σε κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας και της καταπάτησης του διεθνούς δικαίου η απάντηση της Αθήνας. Προφυλακιστέα μετά την απολογία της στον ανακριτή κρίθηκε η 38χρονη που κατηγορείται για επίθεση με καυστικό υγρό στον σύζυγό της στην Κρήτη. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί 48χρονος πυγμάχος που διαπληκτίστηκε με 76χρονο ψαρά στην Γαλιθέα με αποτέλεσμα ο δεύτερος να υποστεί ισχυμικό επεισόδιο και λίγη ώρα αργότερα να ξεψυχήσει. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 60χρονος επιχειρηματίας έπειτα από μαχαιριές που δέχτηκε τα ξημερώματα από 26χρονο έξω από καντίνα στην Ερυθρέα. Νεκρός, ο 40χρονος αστυνομικός που αγνοείται στην Βρετανία είχε πέσει στην τρύπα της Τατέρνας. Νέο αποκαλυπτικό βίντεο του βιαστή με το τατουάζ στο φάληρο ένα βήμα πριν τον εντοπισμό του οι αρχές. Μένονται διαδηλώσεις στο Ιράν για το θάνατο της Μαξά Αμινή. Την ελευθερία τους διεκδικούν οι γυναίκες. Χρήση πραγματικών πυρών κατά των πολιτών καταγγέλουν οι διαδηλωτές. Αλλάζει η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω. Από την Τετάρτη τίθεται σε εφαρμογή του καλωθητού νοικοκυριού, στο οποίο θα περιλαμβάνονται 51 κατηγορίες προϊόντων, τρόφιμα, καθαριστικά σπιτιού και ήδη ατομικής υγιεινής. Πάμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες μαζί με την Ραλού Ελεξοπούλου, την οικονομική μας συντάκτρια. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, Ευρυδίκη, είμαστε και εν αναμονή της έκδοσης της σχετικής υπουργικής απόφασης, ουσιαστικά που θα καθορίζει και κάποιες ακόμα λεπτομέρειες για την εφαρμογή του καλαθιού του νοικοκυριού. Ο σχετικός νόμος δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, εκτιμάται ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε στα χέρια μας και θα έχει δημοσιοποιηθεί και η υπουργική απόφαση. Mm-hmm. Με βάση λοιπόν κάποιες πληροφορίες για αυτή τη βδομάδα, δεδομένου ότι θα τεθεί σε εφαρμογή το καλάθι του νοικοκυριού την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές θα μπορούν να πηγαίνουν στα καταστήματα και να βλέπουν τα προϊόντα με την ειδική σήμανση ουσιαστικά από την Πέμπτη. Mm. Η λίστα βέβαια θα περιλαμβάνεται στην υπουργική απόφαση. Μιλάμε για προϊόντα που σχετίζονται με τα τρόφιμα όπως είναι ρύζι, το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, γάλα, γιαούρτι, αλλά και άλλα είδη υγιεινής, αλλά και καθαριστικά προϊόντα. Μιλάμε ουσιαστικά για την εφαρμογή του σε καταστήματα τα οποία ο τζίρος τους είναι πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο και μάλιστα με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν η σχετική λίστα με τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο καλάθι του καταναλωτή θα ανανεώνεται κάθε εβδομάδα. Κάθε Τετάρτη μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί τα καταστήματα θα πρέπει να στέλνουν τον κατάλογο των προϊόντων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή καταναλωτής. Στην περίπτωση που δεν γίνεται αυτό, τότε θα υπάρχει πρόστιμο το οποίο ανέρχεται ουσιαστικά σε 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης της αποστολής του πλήρους καταλόγου.
Να σε ρωτήσω το εξής. Θα υπάρχει μία διαφορά, έτσι, θα είναι δηλαδή φθηνότερα σε σχέση με όσα υπάρχουν στα ράφια. Αυτή όμως η διαφορά θα συνεχίζεται ή θα αλλάζει, δηλαδή θα κρυβαίνουν προϊόντες του χρόνου και κάποια από αυτά που θα είναι μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού.
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ουσιαστικά ότι αυτή η λίστα θα πρέπει να ανανεώνεται ουσιαστικά κάθε εβδομάδα. Δηλαδή το κάθε κατάστημα θα μπορεί να αλλάζει τη μάρκα του προϊόντος.
Θα αλλάζει και η τιμή, φαντάζομαι, σε ένα βαθμό.
Αυτό μένει να το δούμε στην πράξη, βέβαια, και ίσως να μας ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα στην υπουργική απόφαση. Ο στόχος σε κάθε περίπτωση είναι τα συγκεκριμένα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στις λίστες των καταστημάτων, είναι η τιμή να είναι πολύ πιο συγκρατημένη σε σχέση με τιμές που μπορεί να δούμε σε άλλα είδη της ίδιας κατηγορίας.
Στο ράφι, ναι.
Ακριβώς. Και βέβαια να πούμε ότι η ενημέρωση των καταναλωτών θα γίνεται με κάθε πρόσφορο έδαφος, θα είναι με σχετική σήμανση που θα είναι στα ράφια για τα προϊόντα τα συγκεκριμένα που υπάγονται στη λίστα. Θα υπάρχουν σχετικά φυλάδια από την πλευρά των καταστημάτων και παράλληλα θα υπάρχει από ό,τι σχεδιάζεται και ενημέρωση και στα ηλεκτρονικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, για τα προϊόντα τα οποία υπάγονται και στη λίστα με το καλάθι του νοικοκυριού.
Μάλιστα. Επόμενος, την Δευτέρα περιμένουμε, όπως μας είπε, στην υπουργική απόφαση, έτσι, για την εφαρμογή του μέτρου, και από την Πέμπτη ουσιαστικά θα μπορούμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, Ραλού, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στην Ουκρανία, εμπόλεμες πλευρές ετοιμάζονται για την μεγάλη μάχη στη Χερσόνα μετά τη συνεχιζόμενη απομάκρυση των κατοίκων. Ο πρόεδρος Ζελένσκι καταγγέλει λαϊλασίες των νοσοκομείων στην πόλη. Όμως, εκτός από τις επιθέσεις της Ρωσίας, οι κάτοικοι της Ουκρανίας είναι αντιμέτωποι και με το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές περιοχές έχουν πολύ ώρες διακοπές ρεύματος, και όλα αυτά εν ώψη ενός χειμώνα που είναι μπροστά. Κώστα Νησένκο, καλό μεσημέρι.
Γεια σας από το Κίεβο. Καταρχάς, εδώ για να εξηγήσουμε καλύτερα στους ακροατές μας, να εξηγήσουμε ότι εδώ οι θέρμανσεις στις πολυκατοικίες είναι σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή είναι σε επίπεδο περιοχής ή πόλης. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτόνομη θέρμανση σε κάθε πολυκατοικία, που σημαίνει ότι ένα γενικευμένο πρόβλημα με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να επηρεάσει τη θέρμανση σε όλη την πόλη, σε μια ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Βέβαια, σε αυτή τη στιγμή ακόμα ο καιρός είναι καλός στην Ουκρανία, αλλά αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να πέσει πολύ θερμοκρασία. Παραδοσιακά έχουμε τα πρώτα χιόνια στο Κίεβο κάπου στις αρχές του Νοεμβρίου. Εκεί λοιπόν κρούν τον κόσμο του κινδύνου ουκρανικές αρχές, από την άποψη του ότι από τις πρόσφατες επιθέσεις με πυράβλους και με ντρόνς καμικάζι έχουν υποστεί ζημίες πάνω από το 30% των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας και όχι μόνο ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και άλλων υποδομών. Αυτή τη στιγμή σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας και στο Κίεβο, που είμαι εγώ, κάθε μέρα σε διάφορες περιοχές υπάρχουν διακοπές ρεύματος τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, 4 ώρες, με αποτέλεσμα να αποσυμφορηθεί το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτιμούν οι αρχές ότι ενδεχομένως το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών να αποκατασταθεί τις επόμενες εβδομάδες, αλλά βέβαια αυτό θα κρατηθεί και από το αν θα υπάρξουν καινούργιες ζημίες και αν θα ανταποκριθεί ο κρατικός μηχανισμός, και βέβαια και από τη βοήθεια των ξένων συμμάχων, από την άποψη του ότι βασίζονται και σε αυτό οι Ουκρανοί, προκειμένου να προκειμένου να τους παράσχουν εκεί εξοπλισμό, ας πούμε, προκειμένου να μπορούν να αποκαταστήσουν αυτές τις ζημίες. Λοιπόν, όσον αφορά τη Χερσόνα τώρα, όπως είπατε στην αρχή...
Ναι, ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Έχουμε και κάποιες δηλώσεις ότι επίκειται αυτό μέχρι τέλη του Νοέμβρη, που μπαίνει σε λίγες μέρες.
Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια δήλωση την οποία έκανε συνέντευξή του ο επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Κατασκοπίας, ο κύριος Μπουντάνοφ, ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου αναμένεται, ο ίδιος δηλαδή θεωρεί ότι αναμένεται η Ουκρανία να επανακαταλάβουν τη Χερσόνα. Αυτή τη στιγμή υπήρχε στην αρχή μια άποψη, μια αντίληψη, η οποία ήταν και λίγο ζήτημα παραπληροφόρησης των Ρώσων, ότι δηλαδή οι Ρώσοι αποχωρούν και ετοιμάζονται, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών να παραδώσουν τη Χερσόνα. Ωστόσο, είδαμε ότι κυρίως αυτό που απομάκρυναν ήταν, σύμφωνα με την ουκρανική κατασκοπία, ήταν δηλαδή υποδομές από εργοστάσια και πλέον και από νοσοκομεία, όπως μάθαμε. Δηλαδή ότι ουσιαστικά ξυλώνουν οτιδήποτε μπορεί να μεταφερθεί από την πόλη. Αλλά αντίθετα ενισχύεται ο στρατός τους με μάχημες μονάδες και με αυτούς τους επιστρατευμένους, αλλά και με άλλες μονάδες οι οποίες είναι πολύ πιο αξιόμαχες. Αντίστοιχα υπάρχει μια ενίσχυση και των ουκρανικών δυνάμεων από την πλευρά της Χερσόνας και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες ή τις επόμενες εβδομάδες να δούμε μια τεράστια μάχη όσον αφορά την κατάληψη της της Χερσόνας από τους Ουκρανούς, από την άποψη το ότι ήδη από τα ενδεχομένως από τα μέσα Νοεμβρίου, εφόσον αρχίσουν οι καταρακτώδεις βροχές και αλλάξει ο καιρός, κάποια σημαντική προώθηση των χερσαίων δυνάμεων είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά ενδεχομένως δεν θα είναι τόσο εύκολες όσο τώρα ή όσο ενδεχομένως πιο μετά το χειμώνα, όταν πια θα ξαναπαγώσουν τα χωράφια και θα ξαναπαγώσουν, δηλαδή, και θα είναι βατό το έδαφος, διότι εκεί όπως είναι η πεδιάδα και στον Ντονμπάς και στη Χερσόνα, εκεί ας πούμε όταν αρχίζουν οι κατρακτώδεις βροχές, μπορεί, ξέρω εγώ, η λάσπη να φτάνει το ένα μέτρο, δηλαδή θα να πω δεν υπάρχει κάποιος εξοπλισμός ο οποίος θα μπορεί να περάσει ούτε τα άρματα μάχης, ούτε πολύ περισσότερο το πεζικό, ας πούμε.
Ναι. Την ίδια ώρα ο κύριος Ζελένσκι, καταγγέλει, όπως έχουμε πει και στην αρχή, λαϊλασίες των νοσοκομείων στη Χερσόνα, σε κάθε περίπτωση, και ότι η Ρωσία προσπαθεί να καταστήσει νεκρή ζώνη την περιφέρεια της Χερσόνας, όπως είπε σε βεντεοσκοπημένο μήνυμά του.
Ναι, και αυτό δεν αφορά μόνο την απομάκρυνση του εξοπλισμού από τα νοσοκομεία, αλλά αφορά και την απομάκρυνση των γιατρών από τα νοσοκομεία, δηλαδή όλες οι αστικές υποδομές οι οποίες υποστηρίζουν την ζωή σε μια πόλη, σε μια περιοχή, ουσιαστικά απομακρύνονται. Παράλληλα, βεβαίως, να πούμε ότι δεκάδες χιλιάδες άμαχου πληθυσμού παραμένουν στη Χερσόνα και στις γύρω περιοχές και δεν φεύγουν, που σημαίνει ότι το ανθρωπιστικό πρόβλημα εν ώψη του χειμώνα διαγράφεται πάρα πολύ δυσίωνο. Και από αυτή την άποψη βεβαίως και ο Ουκρανός πρόεδρος κρούει τον κώδο του κινδύνου πάνω σε αυτό που είπατε, και πάρα πολλά βεβαίως θα εξαρτηθούν από το αν τελικά ο Ουκρανικός στρατός θα καταφέρει να ανακαταλάβει τη Χερσόνα και το πόσο καιρός θα χρειαστεί για κάτι τέτοιο.
Μια στρατηγική σημασίας μάχη σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα σε άλλες συνδέσεις μας ίσως αύριο να πούμε περισσότερα και γι' αυτό. Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλό απόγευμα. Σε νέα πρόκληση κατά της Ελλάδας προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος χωρίς να κατονομάσει τη χώρα μας, τη φωτογράφησε ως πιόνι των εμπεριαλιστών που επιβολεύονται την Τουρκία. Μοναδικό καθήκον μου είναι να υπερασπιστώ την ασφάλεια της χώρας μου με κάθε μέσο, δήλωσε ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο γαλλικό περιοδικό Le Point. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Να σας πούμε καταρχήν ότι η Αθήνα παρακολουθεί και παρατηρεί με απόλυτη ψυχραιμία τις κινήσεις της Άγκυρας και ακολουθεί απαρέγκλητη τακτική διεθνοποίησης των τουρκικών προκλήσεων, όπως πρόσφατα ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε το Γερμανό Καγκελάριο για τις τουρκικές προκλήσεις. Εν τω μεταξύ, στην αυριανή Ρίαλ της Κυριακής, ο Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη τύπου τονίζει ότι είναι μείζονας εθνικής σημασίας το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων και συμπληρώνει ότι δεν πρέπει να υποβιβαστεί σε αντικείμενο κομματικών αντιπαραθέσεων. Πάντως, η Αθήνα σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της Τουρκίας, όπως άλλωστε και η Λευκοσία. Ενώ χθες με μια υποκριτική ανακοίνωσή της η Άγκυρα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προτείνει η ιστορική συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου να εφαρμοστεί στην Κύπρο. Ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια έμεσης αναβάθμισης του στάτους του καθεστώτος του ψευδοκράτους. Άμεση ήταν και η απάντηση.
Όταν δεν αναγνωρίζει η Τουρκία καν την Κύπρο, έτσι.
Ακριβώς.
Να το πούμε αυτό.
Ακριβώς. Δεν αναγνωρίζει την Κύπρο. Χθες ανάμεσα στις προτάσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι να πραγματοποιηθεί και μια διάσκεψη, χωρίς βεβαίως να προσκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Και μάλιστα θα πρέπει να σας πω ότι η απάντηση του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν σαφής και ξεκάθαρη χθες. Υπενθύμησε ότι είχε προτείνει στην Άγκυρα να πάνε με την Τουρκία στο δικαστήριο της Χάγης για καθορισμό της ΑΟΣ και την πρόταση αυτή η Τουρκία την απέρριψε.
Μάλιστα. Και από την συνάντηση του ειδικού προστάλληλου της Κύπρου με τον απερχόμενο Λιβανέζο Πρόεδρο για τις θαλάσσιες ζώνες.
Ο κύριος Τζιονής και ήταν επικεφαλής επιτροπής της Κυπριακής Κυβέρνησης που επισκέφθηκε το Λίβανο, είχε συνάντηση με τον απερχόμενο πρωθυπουργό της χώρας και όπως δήλωσε αμέσως μετά τη συνάντηση θα ήταν εύκολο να οριοθετηθούν οι ΑΟΣ μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λιβάνου.
Πάντως πολλοί θεωρούν θετική την ανάμειξη των ΗΠΑ σε όλη αυτή την ιστορία. Εννοούμε στην κατάληξη του καθαρισμού ζωνών Ισραήλ-Λιβάνου και τι μπορεί να σημαίνει αυτό στο μέλλον για την περιοχή.
Με βάση πάντα το διεθνές δίκαιο και την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας, θα ήταν μια καλή εξέλιξη για την περιοχή, εκτιμά βεβαίως και η Αθήνα.
Και μάλιστα πολλοί υπογραμμίζουν, αν θέλεις, και τον ρόλο του κυρίου Άμος Χολκστάιν.
Μένει να το δούμε.
Μένει να το δούμε, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα μου. Καλή συνέχεια. Ένας 58χρονος επιχειρηματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση έπειτα από μαχαιριές που δέχτηκε τα ξημερώματα από 26χρονο κατά τη διάρκεια συμπλοκής με δύο νεαρούς έξω από καντίνα στη Νέα Ερυθρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία της συμπλοκής φέρεται να ήταν η προτεραιότητα στην ουρά για την καντίνα. Ο φερόμενος ως δράστης μαχαίρωσε αρκετές φορές τον επιχειρηματία και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή μαζί με τον φίλο του. Ο τελευταίος συνελήφθη αναζητείται ο 26χρονος. Πάμε τώρα στον Κώστα Στάμου που έχει τα νεότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του 58χρονου επιχειρηματία, τον οποίο τραυμάτισαν μαχαίρι δύο νεαροί κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω μπροστά από μια καντίνα στην περιοχή της Βαρυμπόπης. Να πούμε λοιπόν ότι ο 58χρονος επιχειρηματίας υποβλήθηκε σε τρία χειρουργία. Είχε ένα πολύ σοβαρό τραύμα στη μοιραία αρτηρία με μαχαίρι. Ωστόσο, φαίνεται πως η κατάσταση υγείας του πηγαίνει καλύτερα. Θα κρυφτεί και τις επόμενες ώρες, θα αξιολογηθεί από τους θεράποντες ιατρούς, καθώς μέχρι πριν λίγες ώρες νοσηλευόταν στη μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου. Ωστόσο, φαίνεται πως η κατάσταση υγείας του πηγαίνει καλύτερα. Αυτό είναι ένα καλό νέο. Mm-hmm. Να πούμε βέβαια ότι είναι πραγματικά ένα σοκαριστικό περιστατικό. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 4 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 58χρονος μαζί με δύο φίλους του περίμεναν μπροστά από την καντίνα στη σειρά προκειμένου να παραγγείλουν. Εκείνη τη στιγμή διαπλεκτίστηκαν με τους δύο νεαρούς, τον 26χρονο και τον 19χρονο. Στη συνέχεια ακολούθησε ένας έντονος καυγάς μπροστά από το κατάστημα στο πεζοδρόμιο.
Λοιπόν, ένας απλός καυγάς κατέληξε σε αυτό το τραγικό περιστατικό.
Αυτή είναι η εκδοχή που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Ωστόσο, θέλω να σου πω ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχει προηγηθεί και κάτι άλλο. Καθώς υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν τον 58χρονο επιχειρηματία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, δηλαδή πριν βρεθούν και οι δύο παρέες στην καντίνα, να διασκέδαζε στο ίδιο νυχτερινό κατάστημα, στο ίδιο νυχτερινό μαγαζί με τον 26χρονο και τον 19χρονο. Αυτό διερευνάται προκειμένου να φανεί αν υπήρξε κάποιο προηγούμενο που έχει προηγηθεί του συγκεκριμένου καυγά. Ωστόσο, με τις πληροφορίες που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι ο καυγάς ξεκίνησε στην ουρά για την καντίνα, αρχίστηκε στο πεζοδρόμιο, εκεί ο 26χρονος τον μαχαίρωσε 17 φορές, αφήνοντας τον αιμόφρυντο στο έδαφος. Ο 58χρονος διακομίστηκε στον οφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ενώ λίγη ώρα μετά, θέλω να σας πω ότι δύο δράστες διέστηκαν με ένα μαύρο αυτοκίνητο προς άγνωστη κατεύθυνση, κινούμενοι προς την περιοχή της Εκάλης. Λίγη ώρα μετά, ο 19χρονος συνελήφθη στο σπίτι του από τους αστυνομικούς ασφάλειας, ενώ ο 26χρονος παραμένει ακόμα ασύλληπτος, καθώς αναζητείται από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, θέλω να σας πω ότι ο 26χρονος είναι γνωστός στις αρχές και πρόκειται για στεσημασμένο χούλιγκαν.
Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Τώρα, προφυλακιστή ακρίθηκε η 38χρονη μετά την απολογία της στον ανακριτή, η οποία κατηγορείται για την επίθεση με καυστικό υγρό στον 36χρονο σύζυγό της στα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου. Η 38χρονη μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου είχε εξαφανιστεί, ωστόσο παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές και είχε λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Πάμε στον Ιάσονα Ταβλά που έχει λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ιάσονα.
Καλό μεσημέρι, Ιωράκλειο. Λογική θεώρησε ο κύριος Λίτρας την απόφαση της ανακρίτειας και της κελές Ηρακλείου σχετικά με την ομόφωνη απόφαση για προσωρινή κράτηση της 38χρονης. Ως υπέτειε βέβαια του σοβαρού τραυματισμού, του διαστάσεις της σύζυγου της από καυστικό υγρό το οποίο έριξε η ίδια πάνω του. Τώρα από εκεί πέρα ο κύριος Λίτρας ανέφερε ότι η 38χρονη κατέθεσε αποδείξεις βίντεο, δηλαδή από κάμερα του ξενοδοχείου, όπου φέρεται να κυνηγά το θύμα την ίδια. Οπότε δήλωσε ο κ. Λίτρας ότι το καθεστώς της απειλής και του φόβου για τη ζωή της που ένιωσε αυτή έριξε το υγρό. Επίσης, σε ό,τι αφορά το καυστικό υγρό, δήλωσε ότι το παράγγειλε δύο μέρες πριν, όχι για να το ρίξει στο θύμα, αλλά για να το χρησιμοποιήσει ως καθαριστικό υγρό. Επίσης μας είπε ότι δεν υπάρχει 38χρονη, δεν υπάρχει συγγνώμη η Στεφανία, αυτό το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση. Βέβαια αυτά δήλωσε και είπε ακόμα συγγνώμη ότι η 38χρονη φοβόταν για τη ζωή της, γι' αυτό κρατούσε και το υγρό προκειμένου να προφυλάξει τον εαυτό της και ότι ήταν σε κατάσταση άμυνας. Αυτά δήλωσε ο συνήγορος. Δεν είχαμε την πολιτική αγωγή εκεί στο δικαστήριο του Ηρακλείου. Επίσης δεν είχαμε και κάποιο μέλος της οικογένειας, το θύμα τους δεν βρέθηκε εκεί. Ήταν μια ήσυχη διαδικασία, η οποία κράτησε 4 ώρες. 8 παρά 10 μπήκε εντός της ανακρίτριας η 18χρονη και 12 παρά 4 ουσιαστικά τελείωσε η απολογία. Να σας πω βέβαια ότι αναμένεται εδώ στην Κρήτη. Είναι πραγματικά ένα ζήτημα για μας πολύ σημαντικό. Όλος ο κόσμος θέλει να μάθει την πραγματικότητα, τι συνέβη και το βράδυ και τι νόθησε και τι έφταιγε να ρίξει το υγρό αυτό πάνω στον...
Τι πληροφορίες υπάρχουν γύρω από αυτό?
Τώρα εκεί ακούγονται
πάρα. Ακούγονται διάφορα.
Ακούγονται διάφορα, τα οποία εμείς δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι να αναφέρουμε δημόσια. Πάντως υπάρχουν πολλά τα οποία μπορεί να πει κανείς ότι και από τις δύο οικογένειες διαρρέονται. Τώρα η δικαιοσύνη νομίζω ότι έχει τα εργαλεία και θα βρει που είναι η αλήθεια, προκειμένου να φωτίσει αυτή την πολύ παράξενη υπόθεση. Υπάρχει ένα θέμα. Η 38χρονη καλεί τον πρώην άντρα της να βρεθούν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ενώ είναι σε διάσταση, έχουν βρεθεί κάποιες φορές. Πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Υπάρχει δηλαδή μια σχέση θυελώδης, θα έλεγε κανείς, όπου φαίνεται ότι κατέρωθεν υπάρχουν εντάσεις, όπου ωστόσο καταλήγουν κάποια στιγμή σε κάποιο ξενοδοχείο, ξανά σε διάσταση. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι συνεχής και με την κατάληξη την οποία είδαμε όλοι.
Μάλιστα, λοιπόν. Γεια σου, να περιμένουμε.
Η δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις,
πραγματικά. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και τώρα, στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 48χρονος πυγμάχος, ο οποίος χθες διαπληκτίστηκε με 76χρονο ψαρά στην Καλυφαία, με αποτέλεσμα ο 76χρονος να υποστεί ισχυμικό επεισόδιο και λίγη ώρα αργότερα να ξεψυχήσει. Οι δύο άνδρες είχαν διαφωνήσει για ασήμαντη αφορμή. Ελένη Μπουγά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο 76χρονος εραστέχνης ψαράς έπεσε νεκρός ύστερα από επίθεση με γροφιές που δέχτηκε από 48χρονο λουόμενο και πρώην αθλητή πολεμικών τεχνών. Οι δύο άνδρες φέρεται ότι διαπληκτίστηκαν ύστερα από σύσταση του ηλικιωμένου στον 48χρονο να μην κολυμπά στην περιοχή διότι τα νερά είναι ακατάλληλα, ενώ κατάλληλους ότι ενοχλούσε το θύμα κατά τη διάρκεια που ψάρευε. Ο 48χρονος επιτέθηκε βρονθοκοπώντας τον ηλικιωμένο, ο οποίος στη συνέχεια υπέστη ισχυμικό επεισόδιο και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ο δράστης συνελήφθη σε κοντινό καφενείο της περιοχής της Καλυθέας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσω. Καλό απόγευμα. Στα θέματα της ακρίβειας, στην ενέργεια και στην αγορά, καθώς και στα θέματα καθημερινότητας του πολίτη, επικεντρώνει την αντιπολιτευτική του τακτική το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, όπως προκύπτει από άρθρο του Πρόεδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη στην εφημερίδα Τα Νέα. Και έχουμε κοντά μας τον Νότι Ανανιάδη για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτό το άρθρο. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, φαίνεται, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και το άρθρο το σημερινό, όπως και στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας η παρέμβαση του κ. Ανδρουλάκη για το ΕΣΥ, σήμερα για τα ενεργειακά, προχτές για το ΕΣΥ, εντάσσονται σε ένα... θα κινηθεί ο σχεδιασμός του κόμματος ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, έτσι αυτός είναι, ώστε να δοθεί ξεκάθαρα ένα προγραμματικό στίγμα μέχρι στην πορεία προς εκλογές. Σήμερα λοιπόν στο άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, αφού περιγράφει ότι η ενεργειακή κρίση έχει κλείσει πια 15 μήνες και επιδεινώθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραδέχεται ότι τα αίτια της κρίσης είναι διεθνή, αλλά υπάρχει και ασκεί κριτική στην κυβέρνηση σε μια λανθασμένη, μια στρεβλή όπως τη σημειώνει προσπάθεια να βοηθήσει η οποία δεν είναι αποτελεσματική όπως περιγράφει, με αποτέλεσμα μέσα σε ένα μήνα να υπάρχουν υπερκέρδη για τους παρόχους και η χώρα μας όπως υποστηρίζει να έχει την τρίτη ακριβότερη κιλοβατόρα σε όλη την Ευρώπη. Μια κατάσταση κατά την οποία οι πάροχοι έχουν υπερκέρδη 500 εκατομμύριων ευρώ. Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, παρουσιάζει όπως υποστηρίζει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα, το οποίο θα οδηγήσει σε μια δίκαιη μετάβαση που θα εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και θα καταπολεμήσει την ενεργειακή φτώχεια. Κάνει συγκεκριμένες προτάσεις.
Οι πιο ενδιαφέρουσες από αυτές.
Όπως είναι ναι. η πρόθεση μικρών και μεσαίων προγραμμάτων εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, mm-hmm. ώστε είναι δυνατή η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες, η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων για αγρότες, κοινοτρόφους και μεταποιητές για να μειωθεί το υψηλό κόστος και η παραγωγή ενέργειας να μην περιορίζεται σε λίγες μεγάλες εταιρείες. Ουσιαστικά, ο κύριος Αυγουλέκης με τις προτάσεις του υποστηρίζει ότι υπάρχει μια αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στις κοστοβόρες και άνοιτες, όπως τις χαρακτηρίζει πολιτικές κυβέρνησες, που βασίζονται σε ένα δημοσιονομικό λαϊκισμό, όπως υπογραμμίζει. Και σημειώνει ότι η εναλλακτική αυτή έχει στο επίκεντρο την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών, αλλά και της παραγωγικής βάσης της χώρας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και της οικονομίας εν ώψη των διεθνών προκλήσεων.
Μάλιστα. Νότι, να σε ευχαριστήσω. Καλό απόγευμα. Ένα δίχτυ προστασίας στις επιχειρήσεις από τους απατεώνες απλώνουν οι ψηφιακές υπηρεσίες του Τηρεσία. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να βλέπουν το οικονομικό προφίλ των υποψηφίων συνεργατών τους, κρατώντας μακριά πελάτες με ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές. Να ακούσουμε τον Άκη Θανασόπουλο.
Μια πετυχημένη επιχειρηματική συνεργασία προϋποθέτει να γνωρίζουν όλοι την πραγματική εικόνα του κάθε εταίρου, το οικονομικό του προφίλ αλλά και τη φερεγγιότητά του. Αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα προσφέρει η Τηρεσίας ΑΕ μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Check αλλά και της πρόσθετης υπηρεσίας Check BI.
Έχετε λοιπόν το Check, μια πλατφόρμα, ένα e-shop των πληροφοριών ουσιαστικά της Τηρεσίας, κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια το πέρανε μόνο οι τράπεζες και έχει πρόσβαση και πλέον και ο ιδιώτης. Και βλέπει ουσιαστικά τους αφαιρέγγιους σε συμπεριφορά και σε αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων συνεργάτες του.
Μέσω της συγκεκριμένης ψηφιακής υπηρεσίας δίνεται μια εικόνα για την πιστωτική θέση της ελεγχόμενης εταιρείας.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε type το αφημί αυτού που θέλετε να ελέγξετε τη φερεγγιότητα. Θα πατήσουμε οικονομική συμπεριφορά για να δούμε καταρχάς εάν έχει αρνητικά στοιχεία, αν έχει ακάλυψη επιταγές, αν έχει συναλλαγματικές ή αν έχει κάτι άλλο. Άρα του κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και του λέει πρόσεξε πώς θα το διαχειριστείς.
Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, καλείται να αποφασίσει αν θα συνάψει ή όχι μια εμπορική σχέση.
Μπορείς επομένως να αξιολογήσεις γρήγορα, αξιόπιστα, απλά το επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω σου και να πάρεις σωστές αποφάσεις με ελάχιστο δυνατό ρίσκο και με ένα απόλυτα λογικό κόστος.
Ήδη πάνω από 3.000 εταιρείες χρησιμοποιούν τις δύο πλατφόρμες, αντλώντας οικονομικά δεδομένα πιθανών συνεργατών τους ακόμα και από το εξωτερικό.
Είναι ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο, το οποίο χρησιμοποιούν τα μέλη μας σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε έχουμε και μειώσει επισφάλειες και σε πολλές περιπτώσεις θα τομούσα να πω ότι έχουμε αφαιρέσει τις επισφάλειες.
Η εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών και η μείωση του πιστωτικού κινδύνου θα δώσει στην υγιή επιχειρηματικότητα πρόσβαση σε επαρκή και προσιτή χρηματοδότηση.
Στο διεθνή χώρο τώρα, στο Ιράν, οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ κατά των διαδηλωτών σε διαμαρτυρία για καταγγελόμενο βιασμό από αστυνομικό στην πόλη Ζαχεντάν, με τα μέσα ενημέρωσης που πρόσκυνται στο Ιρανικό καθεστώς να περιγράφουν τις συγκρούσεις ως τρομακτικό επεισόδιο εναντίον ενός αστυνομικού τμήματος. Είναι όμως κοντά μας η Κατερίνα Ιωαννίδου για να δούμε ενδιαφέροντα θέματα από τον διεθνή χώρο. Όπως αυτό, Κατερίνα, και να πούμε στο σύνολο, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω ένα μήνα περίπου τώρα έχουμε
διαδηλώσεις.
Ναι, δεν έχουν σταματήσει.
Κατάσταση είναι τεταμένη. Λοιπόν. Οι δυνάμεις ασφαλείας σε Ευρυδίκη του Ιράν πυροβόλησαν εναντίον διαδηλωτών στην πόλη Ζαχεντάν, πολύ σωστά ανέφερες, όπου από το θάνατο της Μάχσα Αμινή μέχρι και χθες Παρασκευή, τουλάχιστον 100 είναι οι πολίτες που έχουν πέσει νεκροί από αστυνομικά πυρά. Όπως μάλιστα έγραψε στο Twitter η μη κυβερνητική οργάνωση Ιράνα, οι ειδικές δυνάμεις αστυνομίας κατέστειλαν τη διαδήλωση και πυροβόλησαν το πλήθος που συγκεντρώθηκε μετά την προσευχή της Παρασκευής στην Ζαχεντάν. Μάλιστα, σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση, η αυθεντικότητα του οποίου ωστόσο δεν στάθηκε δυνατόν να επαληθευθεί από το γαλλικό προκτορείο ειδήσεων, διαδηλωτές τρέχουν αφού ακούγονται πυρά άγνωστης προέλευσης. Μια ρηπή από αυτόματο όπλο ακούγεται επίσης σε άλλο βίντεο που δημοσιοποίησε η ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στο Όσλο και υποστηρίζει ότι τα πυρά στόχευαν διαδηλωτές που έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις. επιχείρησης να καλυφθούν. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 2 νεκρούς. Σύμφωνα με ακτιβιστές, δεκάδες άνθρωποι ήταν αυτοί που διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα της επαρχίας Σιστάν Μπαλουτσιστάν, μιας από τις πιο φτωχές στο Ιράν, από τις φτωχότερες περιοχές στο Ιράν, για την καταγγελία βιασμού με φερόμενος δράστη ανώτερο αξιωματούχο της αστυνομίας. Νωρίτερα σήμερα οι Ιρανικές αρχές απέλυσαν 2 υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας της Ζαχεντάν, μεταξύ των οποίων ήταν και ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Σιστάν Μπαλουτσιστάν ανακοίνωσε τα συμπεράσματα της έρευνας που διεξήχθη κατόπιν αιτήματος του Ιρανού Προέδρου Εμπραχήμ Ραϊσί, αναφέροντας ότι σκοτώθηκαν αθώοι πολίτες και αναγνωρίζοντας, πάλι καλά δηλαδή, ότι ορισμένοι αξιωματικοί επέδειξαν αμέλεια. Ενώ στην αρχή έλεγαν ότι όχι, ξέρεις.
Ναι. Τώρα, πάμε σε κάτι άλλο. Με επιθέσεις κατέρωθεν, είδαμε το τελευταίο debate Μπολσονάρο και Λούλα στη διάρκεια μιας ηλεκτρισμένης τηλεοπτικής μονομαχίας 2 ημέρες πριν από το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην χώρα. Προηγείται βέβαια Λούλα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό που μας έκανε τρομερή εντύπωση είναι η έλλειψη μάλλον επιχειρημάτων για να μετέρθουν τέτοιων μέσων και σε τέτοιο επίπεδο.
Με συχνά χυδαίους χαρακτηρισμούς, με μαζική, αυτό είναι πολύ σημαντικό, με μαζική παραπληροφόρηση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και με χτυπήματα και από τις δύο πλευρές βέβαια, κάτω από τη ζώνη, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή τηλεμαχία μεταξύ του ακροδεξιού Προέδρου Ζαϊχ Μπολσονάρο, 67 ετών, και του 77χρονου, την Πέμπτη έγινε 77, του αριστερού πρώην Προέδρου Λούλα Ντα Σίλβα, πριν από το δεύτερο γύρω. Να πούμε ότι το debate ευρυδίκη κράτησε περισσότερο από 2 ώρες, μεταδόθηκε από το TV Globo, το δίκτυο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση σε όλη τη χώρα. Επίσης, εκτός από τη λεκτική αντιπαράθεση, η μονομαχία ήταν και σωματική. Κάθε αντίπαλος προσπάθησε να καταλάβει στο μέγιστο το πεδίο, σε ένα στούντιο που πραγματικά είχε μεταμορφωθεί σε αρένα για μια ανελαίτη μάχη. Στη διάρκεια δε αυτού του debate, οι δύο αντίπαλοι κατηγόρησαν αδιάκοπα ένας τον άλλο ότι λέει ψέματα. Εις βάρος της παρουσίασης απτών προγραμμάτων για τα 4 χρόνια θητείας που διακυβεύονται στην ψηφοφορία της Κυριακής, Λούλα, πάψε να λες ψέματα για ένα σπίτι σου, έλεγε ο Μπολσονάρο, που έφτασε να πει ότι ο αντίπαλος του πρέπει να πάει να του κάνει εξορκισμό για τα πονηρά πνεύματος, να σταματήσει το λαό να λέει ψέματα. Ο Λούλα επιτέθηκε στον αντίπαλό του για τη διεθνή πολιτική του, ένα θέμα που δεν είχε αναφερθεί ουσιαστικά καθόλου, ευρεδίκη, στα προηγούμενα τηλεοπτικά debate. Μάλιστα είπε ότι υπό τη διακυβέρνησή σου η Βραζιλία έγινε παρίας. Κανείς δεν θέλει να σε δεχτεί και κανείς δεν έρχεται εδώ, είπε. Η τηλεμαχία διακόπηκε πάρα πολλές φορές από τις φωνές των προεκλογικών επιτελείων που προσπαθούσαν ουσιαστικά να αποσυντονίσουν τους υποψηφίους. Να σημειώσουμε ότι ο Λούλα αύξησε ελαφρά κατά 4-6 ποσοστιαίες μονάδες το προβάδισμά του στην τελευταία δημοσκόπηση που είχαμε τις Πέμπτης, με ποσοστό 53% στην πρόθεση ψήφου έναντι 47% για τον ακροδεξιό πρόεδρο. Πάντως, σύμφωνα ευρυδίκη με τους ειδικούς, ο Μπολσονάρο προετοιμάζει το έδαφος προκειμένου να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα σε περίπτωση ήττας.
Ναι, αυτό σημαίνει ότι τροφοδοτεί τους φόβους όμως για επεισόδια, έτσι
βέβαια,
δεν είναι.
Βέβαια, όπως η εισβολή στο Καπιτόλιο στην Ουάσιγκτον, μετά και την ήττα του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές το Γενάρη του 2021.
Λοιπόν, τώρα πάμε στις Φιλιππίνες. 45 τελικά οι νεκροί από τις κατολιστήσεις και τις πλημμύρες, καθώς η κυβέρνηση της χώρας αναθεώρησε προς τα κάτω σήμερα τον απολογισμό της τροπικής καταιγίδας. Είχαν κάνει λάθος προφανώς.
Ναι, γιατί μιλούσαν αρχικά για 72 νεκρούς. Να πούμε ότι κατά μέσο όρο οι Φιλιππίνες πλήττονται κάθε χρόνο από 20 τροπικές καταιγίδες. Η κυβέρνηση, όπως πολύ σωστά ανέφερες, αναθεώρησε προς τα κάτω σήμερα τον απολογισμό της τροπικής καταιγίδας που προκάλεσε 45 θανάτους από πλημμύρες και κατολιστήσεις. Οι αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της χώρας παραδέχτηκαν πως τα συνεργεία διάσωσης που είχαν σταλεί χθες Παρασκευή στο νότιο τμήμα της χώρας, αυτό το τμήμα δηλαδή που επλήγει από τις πλημμύρες πιο πολύ, έκαναν λάθη στους απολογισμούς, με αποτέλεσμα να υπολογιστούν 2 φορές ορισμένοι θάνατοι. Άλλοι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αλλού στη χώρα, διευκρίνησε ο επικεφαλής Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, οπότε ο αριθμός έφτασε στους 45. Να πούμε ότι η τροπική καταιγίδα Νάλγκε, συνοδευόμενη από ανέμους που έπαιρναν με ταχύτητα 95 χιλιόμετρα την ώρα, άρχισε να πλήττει το Σάββατο την ανατολική επαρχία κατά Ντουάνες. Αναμένεται λοιπόν να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καθώς θα διασχίζει την ίσο Λουζόν, κατευθυνόμενη προς τη θάλασσα της Νότιας Κίνας, σύμφωνα και με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.
Τώρα, τράφικινγκ κοριτσιών και βιασμοί γυναικών για την αποπληρωμή δανείων, μαθαίνουμε, στο βόρειο κρατήδιο της Ινδίας, το Ράτζαστάν, αναφέρει δημοσίευμα της Guardian, και η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χώρας ζητά βέβαια απαντήσεις από την κυβέρνηση του κρατηδίου. Περδίνος πρόκειται.
Τι να πει κανείς γι' αυτό, πραγματικά δηλαδή. Η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε ανακοίνωσή της στην κυβέρνηση του συγκεκριμένου κρατηδίου, ζητά τη διεξαγωγή αστυνομικής έρευνας αλλά και απαντήσεις σε διάστημα ενός μήνα για αυτό που χαρακτηρίζεται ως απεχθής πρακτική, όπως αναφέρει και το δημοσίευμα του Guardian. Οι άνθρωποι που ζουν στην Ινδική Ύπαιθρο Ευρυδίκη συχνά δανείζονται χρήματα από συντοπίτες τους όταν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους αρρωσταίνει σοβαρά ή χρειάζεται ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Στην ειδοποίησή της η Επιτροπή αναφέρει πως αν μία οικογένεια αρνηθεί να παραδώσει την κόρη προς τράφικινγκ, οι μανάδες υποβάλλονται σε βιασμό κατά εντολή του Συμβουλίου Καστών για το Διακανονισμό της Διαφοράς. Δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι σε τουλάχιστον 6 περιοχές γύρω από την Μπιλγουάρα, αν η εκάστοτε οικογένεια δυνατή να αποπληρώσει το δάνειο αυτό, ο θυγόμενος πιστωτής υποβάλλει διαμαρτυρία σε ένα τοπικό συμβούλιο καστών. Ως ένδειξη λοιπόν διακανονισμού, τα συμβούλια αυτά διατάσσουν την παράδοση της κόρης, κάποιες φορές κορών, πολύ μικρές ηλικία, ώστε ο δανειστής.
Ως και παιδιών, θα λέγαμε.
Ως και παιδιών, που γίνεται πολύ συχνά, να πουλήσει δηλαδή το παιδί σε διακινητή, κάνοντας απόσβεση του δανείου. Πάντως, σύμφωνα με την ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Τζαϊμπούρ του Ρατζαστάν, είναι γνωστό πως τα δικαστήρια αυτά ρυθμίζουν ανεπισήμως ιδιωτικές υποθέσεις πολιτών, παρεμβαίνοντας σε γάμους, κληρονομικά ή ζητήματα επιμέλειας. Στην περίπτωση που κάποιος αψηφίσει τις προσταγές τους, εξωστρακίζεται και αποκλείεται από την υπόλοιπη κοινωνία.
Δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε.
Δηλαδή, είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα.
Ειλικρινά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα μου. Διέπιθεση από διαρρήκτη δέχθηκε ο σύζυγος της Νάνση Πελόζη Πολ μέσα στο σπίτι τους. Ο δράστης που έχει συλληφθεί εισέβαλε στο σπίτι του στο Σαν Φρανσίσκο και με ένα σφυρί χτύπησε άγρια τον σύζυγο της Προέδρου της Αμερικανικής Βουλής, προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι και τον κορμό. Να ακούσουμε τον Άγιο Μενούτη.
Σπάζοντας τη σειρώμενη γυάλινη πόρτα στο πίσω μέρος του σπιτιού, ο δράστης κατάφερε να εισβάλλει στις 2 και 27 μετά τα μεσάνυχτα και να επιτεθεί με σφυρί στον Πολ Πελόζη. Στόχος του δράστη ήταν η Νάνση Πελόζη, η οποία όμως βρισκόταν στην Ουάσιγκτον. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας που κατάφερε να συλλάβει τον δράστη και να γλιτώσει από τα χειρότερα τον 82χρονο Πολ Πελόζη, ο οποίος πλέον αναρρώνει εκτός κινδύνου από χειρουργική επέμβαση στο κρανίο. Την επίθεση καταδίκασε ο πρόεδρος Μπάιντεν. Ακροδεξιός με διαδικτυακές ρατσιστικές αναρτήσεις και θεωρίες συνωμοσίας, ο 42χρονος δράστης David DePape κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επίθεση με θανατηφόρο όπλο, κακοποίηση ηλικιωμένου και διάρρηξη. Η αστυνομία που ερευνά τα κινητρά του δεν αποκλείει πολιτικά υποκινούμενη επίθεση εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών της 8ης Νοεμβρίου. Ευθύνες στην πολιτική ρητορική της βίας και της θεωρίας συνωμοσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους οπαδούς του επέριψε και ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Άνταμ Κίντζικερ. Απειλή για τη δημοκρατία χαρακτήρισε την επίθεση στον Πολ Πελόζη ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα στη διάρκεια ομιλίας του σε προεκλογική συγκέντρωση των Δημοκρατικών στη Γεωργία.
Στην υπόθεση του φερόμενος βιαστή στο Φάληρο, ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο απεικονίζει την πρώτη επίθεση του άνδρα σε βάρος μιας νεαρής γυναίκας. Οι αρχές βρίσκονται στα ίχνη του και ο εντοπισμός του θεωρείται θέμα χρόνου. Θα ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
Ο φερόμενος βιαστής με το χαρακτηριστικό τατουά στο χέρι ανοίγει την πίσω αριστερή πόρτα του αυτοκινήτου που οδηγεί κοπέλα, ενώ είναι σταματημένη στο φανάρι και μπαίνει μέσα. Την απειλεί και της λέει να οδηγήσει προς ένα οικόπεδο με στόχο να ασελγήσει σε βάρος της. Η ώρα, όπως φαίνεται στο νέο βίντεο ντοκουμέντο, είναι 2 και 52 τα ξημερώματα της Τετάρτης, Το φανάρι γίνεται πράσινο και η οδηγός, παρά το σοκ, βρίσκει την ψυχραιμία και αντί να ακολουθήσει τις εντολές του, δύο λεπτά μετά στις 2:54 σταματάει μπροστά σε κατάστημα στη λεωφόρο Αμφιθέας, κατεβάζει το παράθυρο και καλεί σε βοήθεια. Θαμώνες και υπάλληλοι του καταστήματος παίρνουν να δουν τι συμβαίνει, αλλά ο δράστης προλαβαίνει και τρέπεται σε φυγή αναζητώντας το επόμενο θύμα του. Μία περίπου ώρα μετά εντοπίζει την 34χρονη στη στάση της Αγίας Σκέπης και αφού την οδηγεί με τη βία σε κοντινό παρκάκι, πραγματοποιεί τις αρρωστημένες ορέξεις του. Οι αρχές έχουν στα χέρια τους υλικό από κάμερες ασφαλείας, καταθέσεις αλλά και την περιγραφή του. Πρόκειται για έναν άνδρα γύρω στα 40, περίπου 1,65 με 1,70 εύσωμο, κοντοκουρεμένο με καστανά μαλλιά και λευκή επιδερμίδα, ενώ στο δεξί χέρι έχει τατουάζ σε σχήμα βραχιολιού με δύο γραμμές, η μία πιο φαρδιά από την άλλη. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών φαίνεται να βρίσκονται στα ίχνη του, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως πρόκειται για κάτοικο της ευρύτερης περιοχής που γνωρίζει πολύ καλά τα κατατόπια, με τον εντοπισμό του να θεωρείται θέμα χρόνου.
Οριζόντια μείωση δημοτικών τελών κατά 5% προανήγγειλε με συνέντευξή του στο Sky ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Όλα κρυβαίνουν. Εμείς στο Δήμο πρέπει να ανακουφίσουμε και να στηρίξουμε τους πολίτες. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, τόνισε, ενώ διευκρίνησε ότι θα υπάρξουν και δόσεις. Πάμε στη Μαρία Μαγκλάρα από τις λεπτομέρειες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς αυτή θα είναι η μείωση, 5% στα δημοτικά τέλη. Αυτή θα είναι η μείωση που θα εισηγηθεί ο Δήμαρχος Αθηναίων τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Προβλέπεται για όλους, οριζόντια δηλαδή, νοικοκυριά, επιχειρηματίες, καταστηματάρχες. Όπως είπε ο Κώστας Μπακογιάννης, για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο Δήμο της Αθήνας. Η μείωση αυτή δεν σημαίνει στα δημοτικά τέλη ότι θα σταματήσει το τεχνικό πρόγραμμα. Όπως είπε, είναι σε εξέλιξη κατασκευή 12 παιδικών χαρών, γηπεδάκια, πάρκα τσέπης αλλά και μεγαλύτερη χώρη πρασίνου. Τώρα, τα χρήματα για να γίνουν αυτές οι μειώσεις θα εξοικονομηθούν ένα κομμάτι τους από την αλλαγή του δημοτικού φωτισμού με λάμπες LED. Εκεί η εξοικονόμηση θα εξοικονομηθεί ενέργεια και θα μειωθούν τα έξοδα του Δήμου. Υπολογίζεται η εξοικονόμηση στο 60%. Να σου πω ότι και κάποιοι άλλοι Δήμοι έχουν ήδη προχωρήσει σε μείωση δημοτικών τελών. Για παράδειγμα, στη Γλυφάδα που έγινε η μείωση το Μάιο.
Πόσο έγινε στη Γλυφάδα?
Εκεί είναι στο 20%.
Α, είναι αρκετό. Ναι.
Αυτά όσον αφορά. Βέβαια, γίνονται προσπάθειες και από άλλους Δήμους. Υπάρχουν όμως οι εναλλακτικές δαπάνες, οι οποίες σε αυτές δεν μπορούν να κάνουν και πολλά οι Δήμοι, όσο προσπαθούν να νοικοκυρέψουν τα οικονομικά τους για να βοηθήσουν και τους πολίτες να πάρουν μια ανάσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Mm-hmm. Μαρία μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Την εξάρτηση εγκληματικής οργάνωσης που καλλιεργούσε κάναβη και τη διακινούσε σε όλη τη χώρα απέτυχε η αστυνομία. Στην φυτεία που εντοπίστηκε σε απόμερο σημείο της Ηλίας, κατασχέθηκε σχεδόν ένας τόνος χασίσης, η αξία του οποίου ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Κάτια Νιάκαρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι κέριο χτύπημα φαίνεται να έδωσαν τα στελέχη της δίωξης ναρκωτικών με την εξάρθρωση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης. Αρχικά να πούμε ότι συνελήφθησαν στα πλαίσια του αυτοφόρου 5 άτομα, ενώ στη συνέχεια από την περαιτέρω έρευνα προέκυψαν στοιχεία για ακόμα 6, όπου και για τους οποίους μάλλον εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψη και τελικά βρέθηκαν και αυτά με χειροπέδες. Πάμε στην οικοδομή. Αυτή τη φράση φαίνεται να χρησιμοποιούσαν μεταξύ τους συνομιλίες, όπου ήταν ιδιαίτερως προσεκτικά τα μέλη της οργάνωσης για να πούνε ουσιαστικά ότι θέλουν να μεταβούν στη φυτεία. Χαρακτηριστικά, δύο άτομα, ένας 50χρονος και ένας 31 ετών, ήταν εκείνοι οι οποίοι χρηματοδοτούσαν τις εγκαταστάσεις για την καλλιέργεια των δεντρυλίων κάναβης, την ανέβρεση μάλιστα των εργατών, καθώς και τον συντονισμό αλλά και τον ανασχολιασμό για την καλλιέργεια, με συγχωρείτε, και τη συγκομιδή της. Αξίζει να σημειώσουμε ότι από τις έρευνες προέκυψε ότι ο ένας από τους δύο, ο 58χρονος, είχε αποσχολήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια και συγκεκριμένα το 1998, καθώς είχε εντοπιστεί και πάλι είχε συλληφθεί. Εκείνη τη φορά η φυτεία είχε εντοπιστεί στην περιοχή της Κυπαρισίας, ενώ πριν από δύο χρόνια είχε εντοπιστεί ακόμη μια φυτεία το 2020 στο Λουτράκι. Τότε μάλιστα δεν είχε γίνει κάποια σύλληψη, όμως στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών είχε βρεθεί αποτύπωμα DNA, το οποίο και ταυτοποιήθηκε με τον 35χρονο Αλβανό, ο οποίος συνελήφθη σε αυτήν την υπόθεση. Mm-hmm. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως πρόκειται για μια δύσκολη περιοχή, δύσβατη, όπου για να μπορέσουν να εντοπιστούν τα δεντρίλια κάναβης έπρεπε να χρησιμοποιηθεί και ελικόπτερο, όπως και για τη μεταφορά τους, ενώ χαρακτηριστούν το γεγονός ότι έφταναν ακόμα και τα 2,5 μέτρα περίπου στο ύψος τα δεντρίλια κάναβης και μάλιστα εντοπίστηκαν περίπου, όπως είπες και εσύ, ένας τόνος και συγκεκριμένα 941 κιλά και 322 γραμμάρια κάναβη.
Απόμερο ήταν το σημείο, οπότε παίρναν ύψος. Λοιπόν, Κάρια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο. Ο 13χρονος που έκανε ποδήλατο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και το παιδί νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Πάμε στην Μαρίνα Μανδακάκη που έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Mm-hmm. Σε τηλεφωνική επικοινωνία μας με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μας είπε ότι η κατάσταση του 13χρονου μαθητή είναι σοβαρή γιατί έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι ήταν λίγο μετά τις 6.30 χθες. Το παιδί ήταν στο ποδήλατό του στην περιοχή Καστελάκια του Ρεθύμνου. Σε μία στροφή λοιπόν συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί οι γιατροί το διασωλήνωσαν. Έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Βέβαια η τροχέα είναι εκείνη που ψάχνει και δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα οι συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε το τροχαίο. Αλλά θέλω να σας πω ότι τα προηγούμενα 2-24 ώρα είχαμε σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο 6 τροχαία και ο απολογισμός τους είναι 3 νεκροί, 4 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα μωρό παιδί.
Πάντως, τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλές τέτοιες κακές ειδήσεις που αφορούν τροχαία στην Κρήτη, Μαρίνα.
Ήδη είμαστε στο 47ο θύμα της ασφάλτου όσον αφορά βέβαια τα τροχαία δυστυχήματα, έτσι στο νησί μας.
Μάλιστα. Μαρίνα μου, καλό μεσημέρι. Τραγικός είναι ο επίλεγος στην αναζήτηση του 42χρονου αστυνομικού, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από χθες το πρωί στην Ευρυτανία. Σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκε νεκρός. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούς. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε ένα δυστυχώς ο 42χρονος βρέθηκε νεκρός και μάλιστα στο βάθος μιας σπηλιάς της γνωστής ως τρύπας της Ταρτάνας, εκεί όπου για άγνωστους λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί από την αστυνομία, βρέθηκε σε βάθος 65 μέτρων. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι χρειάστηκε 3 ώρες για να μπορέσουν να ανασύρουν δηλαδή την σωρό του 42χρονου αστυνομικού, ο οποίος νωρίτερα είχε φύγει από το σπίτι του πηγαίνοντας να βάλει καύσιμα σε ένα γειτονικό χωριό. Δεν επέστρεψε και έτσι οι δικοί του δηλαδή ζήτησαν τη συνδρομή της αστυνομίας αλλά και της 7ης ΕΜΑΚ αλλά και της ελληνικής ομάδας διάσωσης της Ευρυτανίας, οι οποίοι αρχικά η αστυνομία είχε εντοπίσει το αυτοκίνητό του δίπλα από το σημείο που βρέθηκε νεκρός, κλειδωμένο το αυτοκίνητο και το κλειδί στην ρόδα του αυτοκίνητου, ενώ το κινητό του ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και χτυπούσε και δεν απαντούσε και έτσι ξεκίνησαν δηλαδή οι υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα τι ακριβώς έγινε και πώς βρέθηκε στο βάθος των 65 μέτρων είναι αυτό που διερευνάει η αστυνομία, αν ήταν ατύχημα ή κάτι άλλο. Να πούμε
η αυτοκτονία δηλαδή θα μπορούσε να
είναι. Ναι. Ακριβώς, μπορεί να έχει συμβεί και αυτό. Ναι. Όλα αυτά έτσι τα διερευνάει η αστυνομία. Να πούμε ότι ήταν αστυνομικός και υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Δυτικής Αττικής και πατέρας ενός μικρού κοριτσού.
Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Μια νέα εποχή διαγράφεται για το Twitter καθώς πέρασε στα χέρια του Elon Musk. Εκατομμύρια είναι τα αιτήματα από ανθρώπους που είχαν αποκλειστεί από το μέσο ακόμα και παγκόσμιους ηγέτες. Όπως έγραψε ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, είναι σημαντικό για τον πολιτισμό ένας δημόσιος διαδικτυακός χώρος όπου να μπορούν οι πολίτες του κόσμου να εκφράζονται με υγιή τρόπο χωρίς προσφυγή στην βία. Να ακούσουμε την Σόνια Φίλη.
Ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη ανέλαβε τα ηνία του Twitter μετά την εξαγορά του αιώνα των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με το καλημέρα απέλυσε τον επικεφαλής Παράγκα Γκραβάλ και άλλα δύο ηγετικά στελέχη, τα οποία απομακρύνθηκαν βιαίως από το κτίριο, ενώ στην πρώτη μεγάλη σύσκεψη καθησύχασε τους υπαλλήλους ότι δεν έπονται μαζικές απολύσεις. Ο Elon Musk λέει ότι θα σταματήσει τη λογοκρισία, ωστόσο είναι έντονη ανησυχία ως προς την χαλάρωση των πολιτικών περιορισμού περιεχομένου για το μίσος, το μισογυνισμό και τις θεωρίες συνωμοσίας. Η γερμανική κυβέρνηση δηλώνει προβληματισμένη για το αν θα παραμείνει στην πλατφόρμα. Ο Δημήτρη Μετβέντεφ πάντως τουίταρε ευχές για καλή τύχη στον Μάσκ, ζητώντας του να διακόψει το δορυφορικό διαδίκτυο που παρέχει στην Ουκρανία.
Καλή τύχη, Έλον Μάσκ, για την υπέρβαση της πολιτικής προκατάληψης και της ιδεολογικής δικτατορίας στο Twitter. Και εγκαταλείψτε την επιχείρηση Starlink στην Ουκρανία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε αποκλειστεί διαβίου από την πλατφόρμα μετά την επίθεση της 6 Ιανουαρίου στο Καπιτόλιο, δήλωσε ικανοποιημένος από την εξαγορά, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο αν θα επιστρέψει στο Twitter.
Βρίσκεται πλέον σε λογικά χέρια.
Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός του θαυμαστή του Χίτλερ Κάνιε Ουέστ, που είχε αποκλειστεί έπειτα από παραλυρηματικά αντισημιτικά σχόλια.
Επιστρέφουμε στη χειμερινή ώρα, συγκεκριμένα τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Οκτωβρίου. Στις 4 τα ξημερώματα γυρνάμε το ρολόι μια ώρα πίσω, ώστε να δείχνει 3 και φυσικά θα κερδίσουμε μια ώρα ύπνο.
Αθλητισμός.
Πλούσια δραστηριότητα στα σπορ. Στο ποδόσφαιρο ξεχωρίζουν το αυριανό ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και η σημερινή αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό στάδιο μεταξύ του Βόλου και του Πρωτοπόρου Παναθηναϊκού. Ο αγώνας ΑΕΚ ΑΡΙ κλέβει την παράσταση στο πρωτάθλημα μπάσκετ και περισσότερα από την αγωνιστική δράση. Πάμε τώρα να ακούσουμε από τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός με τον Γκουρμπέλη στην αποστολή, που ήταν τραυματίας στις προηγούμενες αγωνιστικές, δοκιμάζεται απόψε στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 7.30 απέναντι στο Βόλο, που αποτελεί και την έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Οι πράσινοι θα επιδιώξουν τη 10η συνεχόμενη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας στη συμπαράσταση περίπου 15.000 φίλων τους, και μάλιστα πριν από λίγο ο Βόλος ανακοίνωσε sold out στην αναμέτρηση αυτή, δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια. Η αυλία της 10ης όμως αγωνιστικής ανοίγει σήμερα με τη συνάντηση Ιωνικού Πανετολικού στις 5, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από το παιχνίδι στο Βόλο. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την Ερασπορ. Αύριο Κυριακή ξεχωρίζει, όπως πολύ σωστά είπε, στο Ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ενώ θα γίνουν ακόμα τα παιχνίδια Ολυμπιακός Λαμία, Λεβαδιακός Ατρόμητος και Άρης Όφη. Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με το ματς ΠΑΣ Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Στο μπάσκετ, Τζάμπολ σε 3 παιχνίδια σήμερα για την 4η αγωνιστική της Basket League, με το παιχνίδι ΑΕΚ Άρη να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το ντέρμπι των Κιτρινόβαρων θα ξεκινήσει στις 4 παρατέταρτο με μετάδοση από την 3. Στις 5 είναι προγραμματισμένο το Τζάμπολ στην Πάτρα ανάμεσα στον Απόλλωνα Πατρών και το Περιστέρι, από την ΕΡΤ Sports 3 αυτή η αναμέτρηση, ενώ στις 7 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ιωνικό με μετάδοση επίσης από την ΕΡΤ 3. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Ερασπορ. Αύριο Κυριακή παίζουν οι αιώνιοι. Αρχικά ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Κολοσσό στις 4 παρατέταρτο, ενώ στις 7 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Λαύριο. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική, η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του μπάσκετ στις 5 η ώρα με την αναμέτρηση Καρδίτσα Προμηθέα. Να μείνουμε λίγο στο μπάσκετ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήταν εκπληκτικός, οδήγησε τους Bucks σε επικράτηση επί των Knicks με 119-108. Ο Γιάννης σημείωσε 30 πόντους, είχε 14 rebound, 9 assist, ένα κλέψιμο, ένα block και μόλις 2 λάθη σε 38 λεπτά συμμετοχής. Αυτός όμως που πραγματικά έχει σπάσει τα κοντέρ είναι ο LeBron James, ο οποίος ξεπέρασε τον τεράστιο Karl Malone στη λίστα με τους παίκτες που έχουν πετύχει τους περισσότερους από 20 πόντους στα περισσότερα παιχνίδια στο NBA. Ο μεγάλος, ο βασιλιάς, όπως τον αποκαλούν, LeBron James, είχε 28 πόντους αυτό το παιχνίδι, άσχετα αν έχασαν οι Lakers 5 συνεχόμενη ήττα τους. Έφτασε τα 1135 παιχνίδια στο NBA που να έχει ξεπεράσει τους 20 πόντους, ξεπερνώντας έτσι και το Malone. Πλέον ο επόμενος στόχος του James είναι η θέση του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία του NBA. Βρυδίκη.
Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο προβλέπει η ΕΜΗ. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Το πρωί η ορατότητα στα βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6, στα ανατολικά το πρωί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός. Το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφών Ζικίδης και Σάκης Νέγκας. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.